Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, se unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbi 217.000 biznese janë të regjistruara në Kosovë, po vetëm 37.000 prej tyre janë të pajisura me arka fiskale. Refuzimi i dëshmive nga Komisioni Qeveritar ka dekurajuar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë që të aplikojnë për pensione. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizika apo nga distanca. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dokumentet dhe dëshmit e paraqitura para një komisioni qeveritar nuk po arrin që në disa raste të jenë bindse që të dhunuarit seksualisht gjatë luftës të fitojnë pensionin. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një grua të dhunuar gjatë luftës dhe ka treguar se si ajo nuk ka arritur të fitoj statusin e të dhunuarës së luftës dhe tash asaj duhet të merret edhe me gjykatën. E dëgjojmë kolegen Nadia Ahmeti.
Flora, 20 vjet pas luftës në Kosovë, është bindur të aplikoj për sigurimin e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës. Megjithatë, dokumentet edhe dëshmitë e paraqitura para një komisioni qeveritar nuk e kanë bindur atë për dhunën që Flora thotë se ka përjetuar në vitin 1999. Ajo thotë se gjatë luftës, në pranitë të nënës dhe motrës së saj, është përdhunuar nga forcat e policisë serbe.
Ku më aplikun 2019, më ka kthy vendimi negativ, edhe pas një viti, apet, jë morë këmbo ankesë, apetu ma kanë këthy negativ. Jëmë shku, jëmë paracit fizikisht, jëmë kanë tri femna edhe një mashtër. Kriti ku më kanë dhu që ku më kanë dhu në gjarja, në venin e krejt.
Statusi i viktimës së dhunës seksuale të luftës do t'i siguronte asaj një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitimet e tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Si pas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, statusi tili i takon që do personi, i cili arrin të bindë një komision qeveritar se ka qenë viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkasisht në periudhën 27 shkurt 1998-20 qershor 1999. Ky komision ka filluar zyrtarisht punën në shkurt të vitit 2018. Që atëherë statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës kanë arritur ta marrin mbi 1000 veta nga rreth 20000 sa llogaritet të jetë numri personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Viktimat të dhunës seksuale aplikojnë për njohje të statusit e tyre përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës. Për aplikim, viktima duhet të plotësojnë një formular me të dhëna e detaje për vendin dhe periudhën kur ka ndodhur përdhunimi, me deklarata nga dëshmitarët dhe me raporte eventuale mjekësore. Nëse komisioni nuk bindet, viktima duhet të dalë fizikisht para ti. Flora ka dalë fizikisht para komisionit dhe është refuzuar. Si pasaj, antarët e komisionit i kanë thënë se dëshmin e ka të pasakt.
Motrën e kumpos dhugë, laja o kanë thënë, ju zbën dëshmitor, zdi, në oman ka ditë, në qëfar dëshmitorim i qu, kërkush nuk vjen për këtë pun dëshmitor.
Flora me pas i është drejtuar gjukatës themelore në Prishtinë, ku rasti saj vazhdon të jetë në proces. Ajo thotë se po kalon në përgjendje të vështirë emocionale, pasi duhet të vazhdimisht të flasë për përjetimet e llahtashme të së kaluares.
A dinë se fëmia po shtire kam, gjithë me tu fëmive ku po shkon, ku po del. Shtirë, burë e dinë, po burë në komunal, po dhe...
Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, përmes së cilës shumë persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale, thotë se refuzimet e rasteve, por edhe pritjet e gjata për shqyrtimin e tyre, bëjnë që viktimat të heqin dorë nga aplikimi për statusin që do t'ju takonte.
Unë Medika Gjakovës kanë shkuar 350 raste, janë aprovuar, do më thonë tashti me përgjegje pozitive, 252 raste, të refuzuara 8 raste, prej tyre 2, do më thonë, E këto të refuzuara kanë edhe shkollën e ankimimit.
Në organizatën që drejton Sada, thot se janë duke u trajtuar rastet e mbi 600 grave, të cilat kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës dhe që nuk kanë aplikuar ende për statusin e viktimës. Drejtoresha e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Kosovë, Kadire Tahiraj, thot se janë të mundimshme pritjet e viktimave deri në 17 muaj, për shqyrtim të rastit e tyre. Situatën si pasaj e vështirëson edhe paraqitja fizike para komisionit, pasi viktimat kanë frikën nga stigmatizimi.
Shpesh herë kërkon nga gratë marë dëshmit, gratë të kësun që gjatë luftës ku kanë dëbu nga shpia, ka qenë kulone dhe një numëri madhe rejtit i ka po, duke i da nga kulone i futu në për shtëpijat e ndryshme, po kanë kaluar 20 vete dhe që 20 vite këtu gra nuk kanë pranu të atë fëqinjët e vetë që ju kanë dollë këtë krim. Shpesh edhe të janë të obligushme këtu gra që kërkuen dëshmit, a dëshmitar, kusht ka pa, që të kanë da pe i kolone, a këtë regu dikojna, e këtu janë dëshmit e cilet po kërkuen edhe po balafacuen.
Kryetarja Komisionit Qeveritar, Minire Begaj Balaj, thot se ai po e kryen punën me seriozitet, profesionalizëm dhe përkushtim maksimal dhe se nuk bëhet fjalë për vonesa e as refuzime pa bazë. Drejtuesit e Komisionit thonë se i përdorin të gjitha mënyrat dhe mjetet në dispozicion për të siguruar dhe garantuar një proces të drejtë.
Po të shinor lond e pregaditura me ku, që nuk kishe pas nevoj me kërku as një deklarat të një dëshmitari, po e marë matë letën. Ose atë dokument që ka potencun në aplikacion që jam trajtu për vitet e personin fjallë ose të doktori, e përmen me emër, e me mbi emër, ma ndaj e paraqetat problemi që i ka pas për vazhdimisht e përmen pala. Po t'i kishëm edhe dokumentet, brenda dhe londa do ishte kuptimin e përmbyllës dhe ato dokumente mbështetëse që do e mbështetin atë narracion të palës, atër besoni që s'kishëm pas nevoj arsye me i trajtu 4 herë, 5 herë, 6 herë. Si rezultat i kësaj, ne kërkojnë veprime administrative qoftë prej UEQ-ve që i trajtojnë lëm, qoftë edhe prej palëve që aplikojnë direkt sekretari.
Sipas tyre, komisioni ka vendosur komunikim zyrtar me institucionet relevante, siç janë Policia Kosovës dhe Prokuroria Speciale Kosovës, dhe bashkëpunon edhe me institucionet shëndetësore brenda dhe jashtë vendit, me qëllim të mbledhjes së informacioneve në favor të aplikuesit. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 1500 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, prej se ka filluar punën Komisioni Qeveritar me shumë se 3 vjet më parë. Statusi i tillë u është konfirmuar rreth 1040 personave, rreth 200 aplikime janë refuzuar dhe pjesa tjetër pritet të shqyrtohet. Në korrik të vitit të 2021, Gjykata Themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin e parë për kryerje të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ishte rezervisti i policisë serbe Zoran Vukotić, është dënuar me 10 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fytyrat e Reçakut, masakra që alarmoi botën. 45 persona të vrarë nga forcat serbe në janar të vitit 1999. Kush ishin ata dhe ku gjetën trupat e tyre? Pse nuk ka ende asnjë të dënuar për krimin? Kush dhe kur u akuzua? Radio Evropa e Lirë ju sjell projektin Fytyrat e Reçakut. Na ndiqni në evropaelir.org.
Nga mbi 217.000 biznese të regjistruara në Kosovë, vetëm 37.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Kjo sipas njohësve të ekonomisë ka ndikuar që të krijohen pabarazi në treg. Qytetarët ankojnë se shumë biznese, përfshirë pompat e benzinës, nuk lëshojnë fare kupona fiskal. Në administratën tatimore të Kosovës, thonë se vetëm gjatë vitit 2021, kanë shqiptuar më shumë se 5.000 dënime në vlerë prej 1.2 milion euro. Taulant Qenaj na njofton për më shumë hollësi.
Kafeneja Tirana në qendër të Prishtinës është një prej lokaleve që lëshon rregullisht kupon fiskal për klientët e vet. Pronari i saj, Fanol Duli, thotë se kjo praktikë ka nisur prej se kanë hyrë në treg arkat fiskale në Kosovë në vitin 2010.
Por derisa na paguin nëse qenin kupon fiskal 14%, ata tjerë, kur nuk qenë kupon fiskal, të shkitimin atyre këtë gati 100%, dhe vëzën, më të më shumë. Nëse e merë një erë, eshe dy erë, 18% dhe shë pagu të dhe shërë.
Si pas ti, shteti duhet të bëjë më shumë inspektime për kontrolimin dhe ndëshkimin atyre bizneseve që nuk lëshojnë kupon fiskal.
Në ndalu inspektimi, është e vetë një mënyrë. Zinë shumë, bile kriotiv ato shtite që kontrola shkojnë vetëm të ata që lëshojnë fiskala. Që me në funditës me shkujt një raport që po lëshojnë bizneset fiskala, që në që është e kundë, nuk lëshojnë.
Me ligjin e Kosovë, kuponi duhet të lëshohet nga ofruesi i shërbimeve në çdo rast kur arkëtohet pagesa me para në dorë. Kuponi fiskal është dëshmi e shitjes së mallrave të caktuara dhe ai përfshin edhe tatimin që duhet paguar për mallrat e shitura. Në rast të moslëshimit të kuponit fiskal, shteti mbetet pa ato taksa. Taksa për shumicën e mallrave në Kosovë është 18%. Sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, pompat e benzinës janë biznese që rrallë lëshojnë kupon fiskal.
E fundit thashë dashka pagë. Regulisht në për qenë të rëkarë, me të regu drejtën, pa për benzinë nuk ku marë asë herë. Nuk di e shojnë njësot, po unë nuk ku marë për vetë. Nësot qenë atyja, gjithë fundë marë, regulisht.
Thot Ibrahim Kryeziu. Profesori ekonomist Musa Limani, cili po ashtu thot se ka pasur një përvojë të tillë në pikat të karburantit, thot për Radio Evropa e Lirë se këto raste duhet të lajmërohen nga qytetarët.
Kur marë benzinë në pikat e karburantit në pompa, asnjëherë nuk më ofron bonin. Me e kërkoj edhe kom pas probleme në këtë drejtim. Prandaj ata të cilët nuk ofrojnë kuponin e fiskal është mirë një paraqit.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, në Kosovë janë 1002 biznese të regjistruara si pika të karburantit. Profesori Limani thotë se moslëshimi i kuponeve fiskal ndikon direkt në zvoglimin e buxhetit të shtetit.
Ne do ta kuptojmë drejt e mirë se ikja prej këtyre obligimeve do thotë e dëmtojmë shtetin. E në rastin e ndërtimit të shtetit do të zvoglojnë të hyrat bugjetore, zvoglojnë mundësia e qeverisë që të ofroj shërbime publike e qytetarve, du të rritët kontroli dhe të mirën masa shumë të rrepta për të gjitha ta të cilën ikin do të të kuponave fiskal.
Por në njërën nga kompanitë më të mëdha për furnizim e derivatet të naftës në Kosovë, thonë se janë të pajisur me arka fiskale dhe se lëshojnë kupon fiskal rregullisht. Sipas tyre, kuponi fiskal printohet në arkën brenda objektit të shitjes. Nuk ka mundësi të bëhet shitja e radhës pa dalë kuponi fiskal. Për secilën shitje del kuponi fiskal, mirë po kuponat fiskal nuk janë te pompat. Klienti e mbush veturën me derivate dhe përton të vitë ta marr kuponin fiskal brenda në objekt, thot një puntori kësaj kompanie. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se moslëshimi kuponeve fiskal ka bërë që në treg të ketë pa barazi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës duhet të punojë më shumë për ta kthyer barazinë në tregun kosovar.
Pjesa kryesore që ish dasht me ndryshu është një fokus i ATK-s në ato probleme që janë bazike, edhe një nxitje ma e madhe raportimeve të rasteve, po jo është kontrola, se që është ja kontrolës kryet një herë dhe pastaj, po veprim vazhdushme, dhe më thonë, veprime me një plan qartë që i fiskalizën gjitha bizneset.
Nga mbi 213.000 biznese sa janë regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, vetëm mbi 37.000 janë të fiskalizuara, thot ATK. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Zyrtarët e ATK-s thonë se në rast se bizneset nuk fiskalizohen, vendosin gjoba konform ligjit. Sipas një përgjigje me shkrim të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, vlera e gjobës për mospajisje me ark fiskale është 1000 euro, ndërsa dënimi për moslëshim të kuponit fiskal është 125 euro. Vetëm gjatë vitit 2021 janë vizituar 4.953 biznese për moslëshim të kuponeve fiskal, ku prej këtyre vizitave janë lëshuar 5.870 dënime, në vlerë prej 1.2 milion eurosh, thuhet në përgjigje në ATK-s. Në ATK thonë se kanë partneritet me qytetarët që raportojnë rastet të shumta që nuk lëshojnë kupon fiskal, por edhe rastet kur në vend të kuponit fiskal lëshohen fatura tjera jo fiskale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Faturat e energjisë elektrike në Kosovë do të shënojnë rritje pas shqyrtimit të strukturës tarifore, të cilat është duke i bërë zyra e regulatorit e energjisë elektrike. organizatat jo qeveritare që merren me politika energjetike në vend kundërshtojnë rritjen dhe kërkojnë kthimin e blok tarifave. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Shtrëngimi i energjisë elektrike, rikthimi i blok tarifave janë vetëm disa nga çështjet që zyra rregullatorit të energjisë ka marrë si kërkesa në shqyrtim për strukturën e re tarifore në Kosovë. Të dhëna të detajuara rreth strukturës tarifore, ZRE ka bërë të ditur se do të bëhen publike në fillim të muajit shkurt. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ZRE thot se raportet përfundimtare do të publikohen sapo të gjitha të dhënat të jenë analizuar nga ekspertët e ZRE-s. Sipas tyre, të gjitha palët do të njoftohen në kohë ku raportet do të bëhen publike. Në muajin dhjetor 2021, ky institucion me kërkesë të operatorit të sistemit të shpërndarjes dhe furnizimit për shërbim universal për energji elektrike ka nisur të bëjë shqyrtimin e jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike. Ky shqyrtim ka për qëllim reflektimin e çmimeve të ngritura të importit si pasojë e krizës globale të çmimeve të energjisë. ZRE bën të ditur se tarifat të cilat do të përcaktohen në këtë shqyrtim do të aplikohen për një vit relevant tarifor. Kjo le të kuptosh se ky shqyrtim i jashtëzakonshëm që është duke u bërë tani eliminon shqyrtimin e rregullt që bëhet zakonisht në muajin prill të çdo viti. ZRE nuk jam ndonjë të dhënë se sa përqind mund të ketë shtrëngim të energjisë, por deri më tani dihet se kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka kërkuar që rritja e çmimit të energjisë të jetë 7%. Konsumatorët e Kosovës aktualisht paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë. Instituti për politika zhvillimore ka kërkuar nga ZRE rikthimin e blok tarifave dhe jo rritje të çmimeve të energjisë. INDEP rikthimin e blok tarifave të energjisë elektrike e shes si një nga mundësitë më të mira të kursimit të energjisë elektrike. Blok tarifat ishin pjesë e strukturës tarifore të energjisë elektrike në Kosovë nga viti 2006 deri në vitin 2017. Si i till, blok tarifa parashitet që kur një ekonomi familjare shpenzonte më shumë se 600 kW energji në muaj, çmimi ishte më i lartë në krahasim me familjet që shpenzonin nën 600 kW dhe 300 kW në muaj. Një nga arsyet e heqjes së blok tarifave në atë kohë nga ZRE ishte se blok tarifat konsiderohen nga konsumatorët si të komplikuara për tu kuptuar. Dardan Abazi, ekspert i politikave të energjisë në INDEP, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo strukturë tarifore kishte ndihmuar në kursimin e energjisë elektrike dhe si e till duhet të rikthehet.
Konsiderojmë që kjo strukturë e re tarifore do t'i kontribuante edhe transicionit në përgjithësi duke e vë theksin tek kursimi i energjisë, duke e vë theksin edhe tek rëndësia që shtetarët duke investuar në panele solare të kursejnë dhe energjinë e përgjithshme.
Sipas një analize të INDEP të bërë në kohën kur aplikoheshin blok tarifat, tregonte se qytetarët e kursenin energjinë elektrike. Sipas Abazit, në atë kohë mbi 81% e konsumatorëve nuk shpenzonte më shumë se deri në 600 kW energji elektrike në muaj. Struktura tarifore që ndryshoi në vitin 2017, sipas INDEP, nxiti konsumatorët që të shpenzojnë më shumë energji elektrike, duke filluar që të përdorin energjinë elektrike dhe për ngroje. Rikthimin e blok tarifave po e kërkon edhe KEC. Sipas tyre, kjo strukturë tarifore do ta lehtësonte sistemin, pasi që konsumatorët do të ngroheshin më pak me energji elektrike. Kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike në listën e shpenzuesve më të mëdhenj të energjisë elektrike në vitin 2021 ka identifikuar ngrohjen qendrore me rrymë dhe bojlerin. Në fund të vitit të kaluar, konsumatorët në Kosovë janë përballur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, por kjo situatë sipas KEC është stabilizuar aktualisht. Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thot për Radion Evropa e Lirë se me ftohjen e motit, kërkesat për energji elektrike janë ngritur. Për të përmbushur nivelin e konsumit, i cili më datën 11 janar ishte 1232 MW në orë, Buzhala thot se janë duke importuar energji elektrike mbi 500 MW dhe atë me çmime të larta.
Çmimet e importit kanë qenë në rënje, do të thotë nga data 24 dhjetor deri para 2-3 ditësh kanë qenë më të ulta në krahasim me periudhën paraprake, mirë po fatkeqësisht dy ditë më vonë kanë filluar të ngrihen sërish. Dikon rreth 270-280 euro për megawatt.
Importi i energjisë elektrike është i pashmangshëm pasi që termocentralet në Kosovë aktualisht nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 MW energji elektrike në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Korporata Energjetike e Kosovës njofton her pas here për rënjën e bloqeve nga sistemi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Ekspertët ndërkombëtar për viruse dhe imunologji pohojnë se nuk duhet të injorohet varianti i ri i virusit Omicron, edhe pse sipas tyre ky variant mund të përcillet pa simptoma të rënda, përhapja e jashtëzakonshme nuk kupton se më shumë njerëz do të përballen me sëmundje të rënda. Personat e pavaksinuar sipas tyre janë më të cënueshmit ndaj shtrirjes në spitale, kujdesit intensiv dhe vdekjeve. Për më shumë mallësi dëgjojmë një raport përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Varianti Omicron i koronavirusit, i cili po përhapet shumë shpejt dhe po përcillet me simptoma me të lehta në krahasim me variante tjera, ka krijuar idenë se COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, përbën rrezik më të vogël se sa në të kaluarën. Disa pyesin se deri në çfarë shkallë duhet marr masa për të parandaluar infektimin, pasi shumë persona besojnë se secili do përballet me këtë virus herët apo vonë. Në disa hulumtime është thënë se Omicron mund të përcillet pa simptoma ose me pak se sa variante tjera. Ata që kanë simptoma mund t'i kenë me të lehta, sikurse dhimbjet e fytit, rrjedhje hundesh dhe jo probleme me frymëmarrje sikurse rastet e mëparshme. Mirpo, përhapja jashtëzakonshme e Omicronit në disa shtete nënkupton se më shumë njerëz do përballen me sëmurje të rënd. Të dhënat e fundit nga Italia dhe Gjermania kanë treguar se personat e pavaksinuar janë më të cënueshëm ndaj shtrirjes në spital, kujdesit intensiv dhe vdekjes. Pajtom se herët apo vonë se cili do infektohet, mirëpo sa më vonë, aq më mirë, ka thënë eksperti për viruse Michael Nusse-Zwing nga Universiteti Rockefeller. Sepse më vonë do kemi më shumë ilaçe dhe vaksina më të mira. Infektimi me variantet e mëhershme të koronavirusit, përfshir ato që janë përcjell me simptomat e lehta apo ato pas e vaksinimit, ndonjëherë kanë shkaktuar sindromën e COVID-it të gjatë. Njerëzit që nënvlerësojnë Omicronin si të butë janë duke vënë veten në rrezik të përballjes me efektet të sëmundjes për muaj apo vite. Po ashtu, ende nuk dihet nëse Omicron do ketë ndonjë efekt të heshtur si variantet e mëhershme, duke përfshir antitrupa vetë sulmues. Trajnimet kundër koronavirusit janë të jetë kufizuara dhe mjekët duhet i përdorin ato në mënyrë racionale. Dy prej tri laqeve me antitrupa, të cilat janë përdorur në valet para praket e koronavirusit, tani nuk kanë efekt ndaj këti varianti. Personat e vaksinuar plotësisht dhe ata që kanë marrë dozën përforcuese pa ndonjë sëmundje kronike shëndetësore, Omicroni nuk do të mund t'i dëmtoj shumë, ka thënë David Hu, profesori mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin Columbia. Megjithatë, sa më pak infektime, aq më mirë është, sidomos tani që spitalet po mbushen dhe vala e Omicronit nuk ka kaluar ende në shumicën e rajoneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Hu. Për shkak të numrit rekord të personave të infektuar, spitalet është dashur të shtyjnë operimet dhe trajtimet për kancer. Përgjatë valeve të mëhershme të infektimit, në disa spitale të stërë ngarkuara nuk janë ofruar as shërbime emergjente sikurse për sulmet e zemrës. Omicroni është varianti 5 i koronavirusit që është përhapur gjerësisht dhe mbetet të shihet nëse virusi ka aftësi të krijojë më shumë mutacione. Shkalla lartë e infektimeve i ofron virusit më shumë mundësi për mutacione dhe nuk ka garanci se versioni i ri potencial është më i lehtë se sa të tjerët.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gati një javë para nisjes së mësimit në gjysmë vjetorin e dytë në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizike apo nga distanca. Një shoqatë qytetare kërkon që mësimi të mbahet online për të evituar rrezikun e infektimit të nxënësve me koronavirus. Vendimi ende nuk është marrë, por Ministria e Arsimit vlerëson se mësimi me prani fizike do të ishte zgjidhja më e mirë. Një mendim të ngjashëm ka dhe lidhja e arsimtarve shqiptar, e cila thot se mësimi online ishte zgjidhja e gabuar, pasi la shumë pasoja tek nxënësit. Isuf Kadriu na njofton me detajet e tjera nga Shkupi.
Gjysmë vjetori i dytë në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut fillon më 20 janar, por tani disa ditë vazhdojnë përplasjet mes shoqatave që të bëjnë arsimtarët dhe prindërit e nxënësve nëse mësimi duhet të nisë me prani fizike apo me mësim online. Gjysmë vjetori i parë në të gjitha shkollat është zhvilluar me prani fizike dhe nga Ministria e Arsimit është vlerësuar i suksesshëm, pasi një numri pa përfillshëm apo 0.03% nga numri i përgjithshëm i të infektuarve me COVID-19 ishin nxënës. Se si do të zhvillohet mësimi duhet të vendosë Komisioni për Sëmundje Infektive në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit.
Поднос на второто полугодие, се уште сме во координација со Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Тие ја преоценуваат состојбата, секако дека другите сценарија стојат на располагање.
Се и прекете гјусмовјетори të dytë енде jemi në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin për Sëmundje Infektive. Ata bëjnë vlerësimin e gjendjes dhe gjithsesi se në dispozicion kemi tre skenar të mundshëm: mësimin me prani fizike, mësimin online dhe mësimin e kombinuar. Por qëndrimi jonë është se mbyllja e shkollave është varianti më i padëshiruar. Ky nuk është vetëm rekomandimi jonë, institucioneve tona, por edhe qëndrimi institucioneve ndërkombëtare siç është UNICEF-i dhe Banka Botërore, ka deklaruar Ministri i Arsimit në detyrë Mila Carovska. Ajo thot se institucionet e duhet të mbajnë llogari për fëmijët të cilës, siç thot, vendin e kanë në shkolla, pasi mësimi me prani fizike nuk ka alternativë, ndërsa kjo sipas saj ndikon edhe në shëndetin mental dhe socializimin, që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Por një shoqat jo qeveritare mbështetja për mësimin online thot se mësimi me prani fizike paraqet rrezik për shëndetin e fëmijëve. Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut numri i të infektuarve me koronavirus sillet mes 1000 dhe 1500 raste në bazë ditore, Ana Gligorova nga kjo shoqat thot se në gjysmëvjetorin e parë në shkolla nuk janë respektuar protokollat shëndetësore, ndërsa pretendon të jetë fshehur edhe numri i nxënësve të infektuar.
Smetame deka vo učilištat do sega ne se pridržuvaa do protokolite vo првото полугодие. Децата се заразуваа во ноември, еко тоа се криеше.
Ne vlerësojmë se nxënësit duhet të mësojmë online për shumë arsye. Së pari, shkollat nuk kanë respektuar protokollet për mësim me prani fizike. Shumë fëmijë kishte të infektuar në muajt e parë të vitit shkollor, por kjo fshihej nga autoritetet shëndetësore dhe arsimore. Nxënësit të cilët për shkaqe shëndetësore para së gjithash për shkak të infektimit përballeshin me ngacmimin nga fëmijët e tjerë, kështu që zgjidhja më e mirë për shëndetin e fëmijëve është që ata gjysmëvjetorin e dytë ta nisin me mësim online, ka deklaruar Ana Gligorova nga shoqata mbështetja për mësimin online. Nga ana tjetër, lidhja arsimtarëve shqiptar hedh poshtë pretendimet e tilla, duke kërkuar që mësimi edhe në gjysmëvjetorin e dytë të zhvillohet me prani fizike. Samet Jahiu, kryetari i Lashit, thotë se mund të bisedohet për shtyrjen e gjysmëvjetorit të dytë për një javë, por jo edhe për ndërimin e modelit të procesit mësimor.
E përkrojit idejën pushimit vazhdohet spoku dhe në fund janorit, ata po, për situata se me të vërtajt pak e ka të prusht e ki numri, ama jo me ukthime online, po me ukthime prezencë fizike, zanës pa Moska, ne të bëti mund populatët se zakonisht, kripi në këtë sezon na e kemi pasë edhe kërës kemi pasë virus, unë i pashë edhe pasujet kër ja të vëmë me prezencë fizike, se një bishmi në zanësit që shtonë në Terezi, na këshin darë këtë pi kontrole. Tash në zonë si beso që janë pregatitën ma shumë se na, ta në që zonë një video, ta shlonë atë që kusha nga prezent, a i bava ki ka dalë në kafe, gja, këtë di unë e atu flet, ha.
Thot Jahiu, a i thekson se mësimi online që ishte zhvilluar nga viti 2019 deri në qershor të viti 2021, jo që nuk ka dhënë asnjë rezultat, por ka dëmtuar rënd fëmijët.
I pam na pasojat, kishin largu për mësimin, zonë, kërkun rrjetë mësimit se ishin kërru, fillun me orë shkollë. Sigurisht pika e unja, na do të reagojmë shop me mënirë me shkrejtë, shatësin tërë të ministria, se jemi kondër online, ta thash, jam i mendinit, vazhdoj edhe një një opushimit, i shumë një rethona që ishe. A jo me ukthej me online, po me prezencë fizikë.
Thot Samet Jahiu, kryetari lidhjes arsimtareve shqiptarë. Edhe disa specialistë njërë të shëndetësisë si Niko Beqirovski, Nikola Panovski dhe Dragan Danilovski janë shprehur për mësime prani fizike të nxënësve. Madje disa prej tyre kanë kërkuar që nxënësit në shkolla të mos mbajnë maska, pasi më shumë mund të kenë pasoja sësa të mbrohen nga infektimi me koronavirus. Para Radio Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, po ashtu mund të hyni edhe në rrjetet tona sociale për të kuptuar më të rejat që ndodhin. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë minutë dëgjofshim.